У эфиры «Свобода ў турмах» працягваем расказ пра мінулае беларускіх астрогаў Андрэй Белагубаў пра Бабруйскую турму.
Калюні номер 2 у прыгарадзе Бабруйска, у сам Бабруйск, у пераволак Пераезны 10. Ля чыгуначнай станцыі Берзіна на беразе невялікай рачулкі Бабруйкі ўзвышаюцца будынкі старажытнай цаглянай крэпасці. Муры, якой памятаюць і вайсковыя шыхты, і стогны палітвязняў. Імі пачалі засяляць фартэцу, не паспеўшы яе дабудаваць. Так з'явілася вядомая на ўсю Расійскую імперыю сваімі нялюдскімі ўтрыманнямі Бабруйская турма. Крэпасць пачалі ўзводзіць 10 жніўня 1810 году на загад расійскага самадзержца Александра I. Кіраваў будоўляй інжынер, генерал-лейтэнант, немец паводле паходжання, выхадзец з герцагства Гесен-Дармштадт, граф Карл Аперман. Агледзець і памацаць 200-гадовую старасветчыну няцяжка. Яна не ахоўваецца, хоць шыльды перасцерагаюць, каб не набліжацца да камяніцаў магчымыя абвалы. У адным з ацалелых бастыёнаў вежы Апермана месціцца следчы ізалятар номер 5. 4 месяцы яго старыя сцены бачыў палітвязень маладафронтавец Артём Дубскі. Ён быў уражаны выглядам камяніцы.
Па памерах не вельмі вялікі, параўнальны, хіба што з Белдзяштырком з Уменску. І што там толькі не было, там былі некія канюшні, там былі і склады боепрыпасаў падчас Другой сусветнай вайны. Была некая турма для людзей, якія запазычылі і не павернулі ў свой час грошы. Там вельмі разнаплановы набор такіх профіль был. И весь час они изменялись. Сегодняшний день там 60-х годов. Это и самый следующий изолятор номер 5, який мне пошансило там бывать 4 месяца.
За 200 годов до отсетки у изоляторы Артема Дубского российский император Александр I 4 червеня 1811 году своим указом загадал лечить Бавройскую крепость першаклясной. У войну 1812 году крепость вытримала 4-месячную облогу наполеоновских войсковых отделов. По скончении войны у крепости разместилась 9-я пехота дивізія расійскага войска. Група мясцовых вайскоўцаў распрацавала план арышту імператара, які меўся наведаць крэпасць у 1823 годзе. У гісторыі гэты план вядомы як Бабруйскі. Ён быў адхілены кіраўніцтвам паўстання. Па здушэнні ў Санкт-Петербургу у снежні 1825 году выступу вайскоўцаў-рэвалюцыянераў Бабруйская крэпасць становіцца палітычнай турмой. У ёй няволяцца некаторыя з дзекабрыстаў, гаворыць даследнік Бабруйскай даўніны Александр Чыгір.
Людей, якія прайшлі вайну, мелі шмат заслугу перед Расійскай імперіяй, іх пазбаўлялі чыноў і дварянства. І асудзілі катаргу. Услед за декабрыстамі у Бабруйскую крэпасць былі заключены ўжо па паводле цара Мікалая I за так званыя петрашэўцы, прыхільнікі ідэяў французскіх сацыяльных рэформаў. Пасля тут знаходзіліся народнікі.
Дайшлі звесткі, што зняволеных у турме секлі розгамі, прычым павольна, каб вязні не толькі адчувалі фізычны боль, але і ўсведамлялі сваю віну. Кармілі арыштантаў вельмі кепска.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра мінулае беларускіх астрогаў Андрэй Белагубаў пра Бабруйскую турму.
У 1919 годзе Бабруйск займаюць польскія войскі Пілсудскага. Крэпасць палякі пераўтвараюць у канцлягер для палонных чырвонай арміі. Вось некаторыя з успамінаў, якія захаваліся ў мемарандуме ваенных і цывільных палонных Бабруйскай крэпасці.
Умовы ўтрымання былі жахлівыя. Мяне дапытвалі два разы на дзень. Кожны раз збівалі рулямі і нагайкамі. Біў следчы Эйсманд. Дапамагалі яму жандары. Здзекі доўжыліся 14 дзён.
Згадывае вязень канцлягера Гілер Вальсон, вязень Георгій Кніж дадае.
Прывезлі ў жандармерыю, здзекваліся. Білі бізунамі па 40 удараў. Білі рулямі вінтовак, шомпаламі білі па пятах.
Да другой сусветнай вайны ў крэпасці месціліся савецкія вайсковыя фармаванні. У 1941 годзе тут ізноў канцлягер для савецкіх ваеннапалонных і цывільных асобаў. За час яго існавання фашысты знішчылі каля 80 тысяч чалавек. Такія лічбы падаюць савецкія гістарычныя крыніцы. У гісторыі Бабруйскі канцлягер вядомы пад нумарам 131. Пасля другой сусветнай вайны на тэрыторыі крэпасці разгарнуліся вайсковыя часткі савецкай арміі. Бабруйск робіцца месцам дыслакацыі штабу
беларускай вайсковай акругі. У 1961 годзе Савет міністраў СССР пастанавіў выкрасліць Бабруйскую крэпасць са спісу помнікаў архітэктуры, бо яе будынкі падчас вайны атрымалі вялікія разбурэнні. Цяпер ад крэпасці засталося 49 аб'ектаў, якія патрабуюць рэстаўрацыі. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны частку цытадэлі, вежу Апермана абнеслі высокім плотам і арганізавалі вязніцу. А 1960-х гадоў тут месціцца згаданы ўжо следчы ізалятар номар 5. Ці ведаюць бабруйцы пра нявольніцкую гісторыю крэпасці? Тое сёе ведаем, кажуць, але няшмат.
Ведаю, што былі за дзекабрысты. А турме?
Ну, знаю, што сидзелі дзекабрысты, знаю, што строілася пры Екатерыне.
Ну, там вот не сидзелі, доўга гаварылі, што бабруйская крэпасць это хуже, чым Новосибирск. Был, ну, вот какая-то камера в виде яйца, што там было очень страшно вот находиться человеку.
Турма і здоров'я.
У вязніцы я напісаў брашуру пра выжыванне ў тых умовах. Потым яна выйшла вельмі малым накладам у самбыдаце, хадзіла па турмах і карысталася вялікай папулярнасцю сярод зняволеных, сказаў у інтэрв'ю нашай праграме сённяшні госць рубрыкі «Турма і здароўе» прафесар Юрый Бандажэўскі. Колішні рэктар Гомельскага медычнага універсітэту, доктар медычных навук, правёў у беларускай вязніцы 6 гадоў. Прызнаны ў свеце навуковец, які цяпер вымушаны жыць і працаваць за межамі радзімы ў Кіеве, з усёй адказнасцю медыка кажа.
Адаптироваться к условиям тюремным крайне тяжело, практически невозможно. Ну и в результате этого возникновения тех заболеваний, которые иногда дремлют или предрасположены у человека, но проявляются в тюрьме.
Паводле профессора Вандажевского, вязница – это уже гвалт над человеком.
Вариантов много. Это помещают на пол, но несколько дней он не имеет возможности даже помыть лицо, и уже это пытка. Не говоря уже о всех остальных, которые подвергаются люди в это время. Это уже нюансы, как у человека будут с ним работать, и как и что. Это тяжелейшее воздействие на организм человека.
Профессор Бандажэўскі перакананы, што за час пасля яго вызвалення сітуацыя з утрыманнем зняволеных не магла істотна палепшыцца, а таму на падставе багатага ўласнага турэмнага досведу ды той інфармацыі, якая трапляе ў апошнім часам у СМІ наконт медычных праблемаў палітвязняў, дакладна ўяўляе сабе, што значыць хварэць за кратамі. На ягоную думку, нядаўна прапірырваны на хрыбетнік палітвязень Зміцер Бандарэнка у турэмных умовах пакутуе, прычым вельмі моцна.
Судя по тому, что я имею информацию, это тяжелейшая ситуация, требует и в нормальных условиях должного отношения. Я не думаю, что сильно очень улучшилась ситуация с заключенными с моего момента. Поэтому хочу сказать, что он страдает. Страдает очень тяжело. Это надо учитывать всем тем, кто пытается помочь ему или облегчить его участь.
Калі гаварыць пра больш-менш прыстойную медычную дапамогу ва ўмовах пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі, то яе, паводле прафесара, можна атрымаць толькі ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Гаворка ідзе пра сур'ёзныя выпадкі. Калі ў Бандажэўскага здарыўся перытаніт, яму самому прыйшлося патлумачыць адміністрацыі пра тыя магчымыя наступствы ў выпадку неаказання яму адпаведнай хірургічнай дапамогі.
Я знаў, што ў мяне востры жывот. У сувязі з тым, што и, как мне сказали доктора, в общем-то, видно, некротического плана, гангренозный так называемый, и с выпадом, потому что там были нюансы, которые позволяли мне об этом сказать. Но доктора сделали все то, что нужно. Это люди, к которым я отношусь с уважением. Я отношусь к уважением к человеку, который меня оперировал, потому что он спас мне жизнь. И поэтому я не могу сказать, что там люди не соответствуют своему предназначению. Вот это как раз то, что следует отметить. Сами условия – другой вопрос. А люди стараются там помогать.
У турме доктору медицины Бандажевскому довелось быть не только пациентом, але и лекарем.
Я помогал. Я мог оказывать только консультативную помощь, как лучше поступить, куда направиться, как и что. Для профилактики даже пришлось написать такую брошюру «Система выживания человека». Мы малым тиражом издали, передали в тюрьму. Такой комплекс достаточно примитивных из литературы взятых методов, способов, которые помогают человеку психологически настроиться или где-то там применять какие-то методы, чтобы немножко стабилизировать свое состояние, не только нервную систему, в частности, внедрение продуктов питания, которые наиболее целесообразно бы использовать в тюремных условиях, потому что когда смотришь, когда человеку иногда очень трудно две передачи в год передавать какие-то необходимые продукты и вещи, то видишь, что люди не понимают, что нужно прежде всего.
Сярод выкладзеных на 30 сторонках рекомендацыя беларускага прафесара для тых, хто ўтрымліваецца ў беларускіх турмах, немало парадаў псіхалагічнага і дыеталагічнага кшталту. Ёсць рекомендацыі і адносна таго, як вязню найменш губляць уласнай энергіі.
Например, я предложил использовать эту знаменитую систему питания по группам крови, позволяет людям лучше подбирать продукты и меньше тратить энергии. Вернее, она теряется очень быстро, эта энергия плохо пополняется. И если вы, например, потребляете продукты, которые не способствуют улучшению вашей энергетики, а таковы есть, то, естественно, вы не улучшаете, ухудшаете свою ситуацию.
Это был профессор Бандажевский. Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струве. Сустранимся про стыдень.